Olavi Uusivirta, sun 8. levy Skorpioni ilmestyi toukokuun vikapäivä. Luet sä arvosteluja? Sä oot joskus kauan sitten sanonut Jörn Donneria lainaten, että lukeminen kannattaa aina.
Kyllä mä useimmiten luen, että jossain vaiheessa mä yritän pitää ottaa vähän etäisyyttä kritiikkeihin ja lukee ne ehkä sitten vasta jonkun ajan päästä jotenkin silleen köntässä. Mutta kyllä mä useimmiten niiltä ei voi oikein välttyä, ne jotenkin niinku pelmahtaa tuohon silmien alle pyytämättä ja yllätyksenäkin. Mutta ehkä mä oon oppinut suhtautumaan niihin myös eri tavalla kuin joskus nuorempana, että mä en ota niitä välttämättä niin henkilökohtaisesti. Ja ehkä olennaiseksi on muodostunut se, että mikä fiilis on itsellä, kun se levy on valmis. Että onko semmoinen fiilis, että juuri mitään en tekisi toisin ja pystyn rintarottingilla seisomaan musiikin takana.
Soundi musiikkilehti antoi sulle tuosta levystä 4 tähteä. Mä en tiedä, onko tämä nyt spoilaus vai oletko lukenut tämän jo, mutta siinä sanottiin myös, että sä osoitat tällä levyllä olevasi lainausmerkeissä popin kuningas ja vakavasti otettava taiteilija. Eli siis pop ei ole taidetta, sitähän tämä tarkoittaa.
No joo, kieltämättähän tuosta lauseesta saa semmoisen vaikutelman. Mä oon itse aina ajatellut siis tässä, tähän tämmöinen niin kuin loputon keskustelu ikään kuin viihteen ja taiteen välisestä erosta, onko sitä eroa tai tämmöisestä jonkinlaista rintamalinjasta. Mä tavallaan ajattelen siitä niin, että tietyllä tavalla niin kuin popmusiikki lähtökohtaisesti se voi olla taidetta, mutta sitten aika usein se myös tavallaan määritelmällisesti niin kuin asettuu ehkä siihen niin kuin viihteen kontekstiin ihan vaan siitä vinkkelistä katsottuna, että se määräytyy aika lailla ikään kuin tulee toimeen omillaan, niin kuin sanotaan, että jos mä ajattelen taidetta, niin taiteella ei voi olla tulosvastuuta, mutta viihteellä useimmiten lähtökohtaisesti on jonkinlainen taloudellinen tulosvastuu. Ja niin se tavallaan on myös popmusiikissa, että jos mä ajattelen ihan vaikka mun musiikkiani julkaisevan levyyhtiön näkökulmasta tätä asiaa, niin he odottavat saavansa vähintäänkin siihen sijoittamansa rahat takaisin ja mieluiten ehkä sitten jotain vielä siihen päälle. Että siitä kulmasta katsottuna niin se on tavallaan ikään kuin markkinatalouden lainalaisuuksien vaikutuspiirissä tapahtuvaa viihdettä. Mutta sitten myös mikä on taidetta, niin se ehkä sit toisaalta myös mä ajattelen, että viihteen ja taiteen ero on myös, mun oma määritelmä on se, että viihteellä on tavallaan tämmöinen niin kuin eskapistinen funktio. Eli viihde tavallaan toimii tämmöisen niin kuin makeisten ja ehkä päihteiden lailla. Se saa meidät kohoamaan ehkä puolisen metriä reaalitodellisuuden yläpuolelle, unohtamaan hetkeksi maalliset murheemme, kun taas sitten taiteen tehtävä on ehkä jopa päinvastainen. Taiteen tehtävä on pysäyttää. Tai ainakin sillä on niin kuin vahva tällainen funktio. Melkein voisi sanoa, että taiteen tehtävä on tappaa tietyllä tavalla. Jos ei nyt ihan silleen nirri pois, mutta ainakin pieni kuolema. Siis havahtumaan, seisahtumaan, pysähtymään, kääntämään perspektiiviä. Kääntymään ja ajattelemaan, havahtumaan joihinkin uusiin näkökulmiin ja uusiin tapoihin ajatella, että parhaimmassa tapauksessahan, siis eihän me voida sanoa vaikka jostain Twin Peaksista, että onko se taidetta vai viihdettä, se on luultavasti niitä molempia. Ja sama pätee myös popmusiikkiin, että parhaimmillaan popmusiikissa on niin kuin piirteitä ikään kuin molemmista.
Sun eka levy tuli vuonna 2003, siitä on siis 16 vuotta. En tiedä, muistaako ihmiset siltä levyltä hirveästi biisejä, mutta tokalta levyltä vuodelta 2005 silton jo hittejä, joita soitetaan edelleen. Sä oot ollut siis esillä aika pitkään, myös näyttelijänä toki. Onko liikaa sanottu, että susta on tullut semmoinen suomi-pop-rockin peruskallio? Että tiedätkö, hallitukset kaatuu ja elämät kuolee sukupuuttoon, mutta Olavi Uusivirta on ja pysyy.
No, sitä mun on ehkä itse henkilökohtaisesti aika vaikea määritellä. Melkein tuntuu siltä, että pitää jäävätä itsensä tällaisen kysymyksen äärellä, että se varmaan jää muiden ulkopuolisten tahojen määriteltäväksi. Että mä jotenkin, mun tavoitteena on alusta asti ollut tehdä sellaista musiikkia, joka säilyttää relevanssinsa vuosien saatossa. Että musta olisi paras palkinto niin kuin laulun tekijälle ja sen laulujen esittäjälle, artistille, olisi se, että tuossa kuuluisella 2080-luvulla niin joku vielä kuuntelisi mun lauluja ja ikään kuin löytäisi sen musiikin ja toteaisi, että vau, että tässä on jotain, tämä koskettaa, tämä resonoi. Mun sisällä tämä tuntuu edelleen ajankohtaiselta ja mielekkäältä.
Mutta sä oot tehnyt levyjä, sä soit aina radiossa, sä oot aina festareilla. Tuntuuko susta koskaan, että sä oot itsestäänselvyys?
No, en mä ainakaan itse ota näitä asioita itsestäänselvyytenä. Enkä mä ajattele myöskään niin, että tämä olisi joku semmoinen ikään kuin jatkuva asiaintila, vaan päinvastoin tunnen suurta kiitollisuutta siitä, että mä oon tähän asti saanut, mulla on ollut mahdollisuus tehdä tätä työkseni, että mun ei ole tarvinnut tehdä tämän lisäksi jotain päivätyötä, mikä on arkipäivää monille todella lahjakkaille muusikoille ja musiikin tekijöille, että kyllä mä myös haluaisin ääneen sen tunnustaa, että tässä on varmaan monin paikoin ollut myös kyse sattumasta ja hyvästä ajoituksesta ja onnenkantamoisistakin. Sen lisäksi, että on varmaan sitten myös tehnyt pitkäjänteisesti hommia, mutta mä koko ajan yritän itsellenikin muistuttaa, että tilanne on nyt tällainen, mutta se voi joidenkin vuosien päästä olla sitten toisenlainenkin.
Olavi Uusivirta, puhutaan ulkonäöstä. Kun sä katot peiliin, niin mä en kysy, että mitä sä näet, vaan miten sä näet itses?
Niin, siis ihan jos puhutaan, tänä voi ajatella myös ikään kuin identiteetin kautta, että minkälaisena, millaiseksi identifioidun. Ja tässä mä jotenkin olen ehkä taipuvainen ajattelemaan, että ainoa asia, mikä on pysyvää, on muutos. Että jo ihan fysiologisesti ja biologisesta vinkkelistä tarkasteltuna, niin solutasollahan meidän jokainen solumme on uusiutunut 7 vuoden syklin jälkeen. Eli me ollaan tavallaan ihan toisia ihmisiä tietyllä tavalla, kun näin biologisesti katsottuna. Niin se on musta mielenkiintoinen ajatus ja mä jotenkin haluankin ajatella niin, että mulla on myös oikeus muuttua. Mulla on myös oikeus olla toinen ihminen kuin mitä mä oon ollut vaikka 5 vuotta sitten. Että samaan aikaan myös tunnistan ja tiedostan sen muutoksen vaikeuden. Että tietyllä tavalla usein tuntuu siltä, että juuri mikään ei ole ihmiselämässä vaikeampaa kuin muutoksen hyväksyminen. Että usein sitä mielellään ikään kuin jää sellaisten olosuhteiden ikään kuin ääreen tai sellaiseen tilanteeseen, joka jollain tavalla tuntuu mahdolliselta, mutta ei silloinkin, kun tavallaan on se pistos sisällä, että nyt jonkun täytyisi muuttua. Mutta useimmiten se muutos tarkoittaa siis luopumista, se tarkoittaa jostain aika isoistakin asioista luopumista. Jos mä nyt esimerkiksi ajattelisin, että jonain päivänä mä heräisin ja olisin sisäisesti täysin vakuuttunut siitä, että mä en enää halua tehdä musiikkia, niin kyllä mä luulen, että olisi aika korkea kynnys ikään kuin sitten käytännössä myös sitten lähteä toteuttamaan tätä, lopettaa musiikin tekeminen ja todeta, että okei, nyt mä haluan tehdä jotain ihan muuta, että mä haluan keskittyä puutarhan hoitoon tai veneen veistoon tai johonkin. Tämä liittyy varmaan mihin tahansa tilanteeseen ja mihin tahansa muuhunkin ammattiin, että mä ajattelen, että tämä yhteiskunta ympärillä myös jollain tavalla ehkä kannustaa ja ajaa tämmöiseen uraputkiajatteluun, että meiltä odotetaan etenemistä uralla. Että me eletään tavallaan, me edetään ja toteutetaan jotain semmoista vähän niin kuin ennakkoon käsikirjoitettua suunnitelmaa, että okei, seuraavaksi sä nouset keskiportaan johtoon ja siitä sitten, että se on niin kuin tavallaan just tämä eteenpäin ja ylöspäin suuntautuva lineaarinen kasvukäyrä. Ja tämä ylipäätään tämä niin kuin kasvun kysymys, kasvun ajatus on jotain sellaista, minkä mä haluaisin kyseenalaistaa, että kun me puhutaan kasvusta, joka jollain tavalla tuntuu olemaan tämmöinen vähän niin kuin itseisarvo, semmoinen niin kuin luovuttamaton arvo ja tähtäin ja pyrkimys, että kasvua ei oikeastaan, sitä ei voi kyseenalaistaa, että jos me puhutaan taloudesta, niin talouden pitää kasvaa ja uran pitää edetä. Mutta sitten samaan aikaan, kun me puhutaan kasvusta, niin siitä aina puhutaan ikään kuin se olisi vaan tällaista kaksiulotteisella pinnalla tapahtuvaa eteen ja ylöspäin suuntautuvaa kasvua. Ja tyystin unohdetaan tämä syvyyssuuntaan ulottuva kasvu. Sitä ei ikään kuin tunnusteta kasvuksi lainkaan. Vaikka juuri se syvyyssuuntaan ulottuva kasvu voisi nimenomaan tarkoittaa esimerkiksi henkistä kehitystä. Se saattaa tarkoittaa pysähtymistä tällä eteen ja ylöspäin suuntautuvalla käyrällä ja saattaa jopa edellyttää sitä seisahdusta, mutta mitä siitä voisi saada on nimenomaan se ikään kuin tämmöinen syventyminen, henkinen rikastuminen, jalostuminen, monimuotoistuminen, henkinen kasvu. Esimerkiksi semmoinen kasvu, joka syntyy, kun jos mä luen vaikka Anna Karenina romaanin, niin mä tarviin siihen tuntikausia, kymmeniä tunteja aikaa, jota mulla lähtökohtaisesti ei voi olla, koska mä oon juoksemassa. Mä oon tavallaan siinä uraputkessa, tai tää on niin kuin tämmöinen länsimaisen ihmisen problematiikan keskiössä oleva ongelma, että meillä on järjetön kiire koko ajan ja meidän ei suoda pysähtyä. Meillä ei suoda sitä mahdollisuutta esimerkiksi lukea 20 tuntia kirjaa, joka sit voi sit mukanaan tuoda tämän jonkun avautumisen johonkin uuteen. Uudet löydökset, uudet havahtumiset, uudet aha-elämykset, henkisen kehityksen ja kasvun, niin musta olisi hauska nähdä joskus tuolla suurten päivälehtien taloussivuilla, siellä kun on se pörssisivu, jossa on aina pörssikurssien suunnat, niin se olisi hauskaa, että siellä olisi myös tämä tavallaan niin kuin syvyysakseli, että kuinka suurta henkistä kehitystä missäkin firmassa on tapahtunut viimeisen vuorokauden tai viikon aikana.
Yle Radio Suomi.
Sut tunnetaan siitä, että yleensä aina keikalla saatat paidan pois ja sit saat muutenkin paljon paidatta ja sulta kysytään siitä riisumisesta aika usein. Mutta jos tiivistetään, niin vuonna 2013 otit ekan kerran paidan pois ja se hävitti, mutta se oli ehkä semmoinen henkisen kasvun hetki samalla. Se oli semmoinen omien sanojasi mukaan paljastumisen ja paljastamisen hetki, josta on tullut semmoinen riitti, jota sä edelleen harjoitat. Mä en ole hetken sua lavalla nähnyt, mutta toinen juttu, mitä sä oot tehnyt ainakin joskus, niin sä oot ottanut yleisöjoukosta jonkun nuoren naisen, oletettavasti tuntemattoman, ja sit tanssinut hänen kanssaan, silleen hitaita, että hyvin lähekkäin, ja sitten te olette pussaillut, että silleen vaan pari pusuu, vaan aika paljon enemmänkin, ja sitten bändi soittaa. Miksi sä teet niin?
Mä ajattelen, että näyttämö on paikka, jossa tavallaan periaatteessa mikä tahansa on mahdollista tietyissä lainsäädännön määrittämissä ja sopimusten toki määrittämissä määrittämissä puitteissa. Ehkä se perustuu siihen ajatukseen, että mä en oikeastaan tee eroa niin kuin näyttämön välillä. Oli se sitten teatterin näyttämö tai sitten vaikkapa Tavastia-klubin lava. Et siinä on pohjimmiltaan kyse ikään kuin näyttämön kysymyksestä, että mitä se näyttämö milloinkin voi olla. Ja sitten toisaalta myös siitä niin kuin kysymyksestä yleisösuhteesta, että minkälaisen suhteen haluan luoda yleisön ja esiintyjän välille. Ja ehkä siinä on ollut sitten jossain vaiheessa myös tämmöinen intentio tutkia sitä rajapintaa, sitä niin kuin esiintyjän yleisön välisen rajan ikään kuin olemusta ja luonnetta, että mua on kiehtonut sen rajan ikään kuin puhkaiseminen ja rikkominen, sen kysyminen, että minkälainen ikään kuin yhteisyyden kokemus ja tunne voi olla mahdollinen. Ehkä sitten semmoinen yksi myös konkreettinen esiintyjä yleisön välisen rajan rikkomisen ikään kuin toimitus tai riitti on yleisön käsien varaan heittäytyminen, joka musta sisältää tavallaan myös aika vahvan tämmöisen symbolisen latauksen. Ja että se sillä hetkellä, kun sä oot ikään kuin toisten ihmisten kannateltavana, niin sä oot ikään kuin fyysisestikin, sä oot niiden varassa, sä oot täysin niiden varassa. Siinä on kyse myös tämmöisestä luottamuksen ilmapiiristä ja kysymyksestä, että miten paljon sä uskallat luottaa yleisöön, niin miten paljon yleisö uskaltaa luottaa esiintyjään. Ja tähän ehkä liittyy se semmoinen tietynlainen esiintyjän eetos, että mä oon ehkä viime vuosina tutkinut tämmöistä nimenomaan lämmintä ja vuorovaikutteista yleisösuhdetta erotuksena tämmöiseen niin kuin etäännytettyyn, missä myös on niin kuin omat puolensa, että tällä hetkellä varsinkin festivaalilavoilla ja muillakin lavoilla niin kuin esiintyy aika paljon artisteja ja bändejä, jotka tietoisestikin on halunnut rakentaa siitä esityksestä semmoisen vähän niin kuin etäännytetyn shown, jossa tavallaan jossa tietoisestikin yleisön ja esiintyjän väliin niin kuin jätetään semmoinen ikään kuin kynnys ja ero, mikä ei välttämättä tarkoita sitä, että missään ylhäisessä yksinäisyydessä esiintymistä, mutta että esitys on hyvin tyylitelty ja siinä ei välttämättä ikään kuin puhutella välttämättä yleisöä. Ei tehdä sinun kauppoja yleisön kanssa. Sekin on kiinnostavaa, mutta toistaiseksi mua on esiintyjänä kiinnostanut tämä toinen suunta.
Sä oot sanonut myös, että sä oot tehnyt itsestä seksiobjektin. Ylellä kuullaan kesällä musiikkidraama Kikasta, eli siis 80-90-lukujen taitteen laulajasta, joka muistetaan nimenomaan tällaisesta seksisymbolina olemisesta ja vihjailevista sanotuksista ja siitä ulkonäöstä. Mä oon tutkinut hänen elämäänsä nyt tässä jonkin verran, ja okei, siitä on 30 vuotta, kun hän on ollut tähti, mutta mun mielestä on tosi kiinnostava tämä asetelma, niin verrataan teitä vähän. Kikka on ollut avoimen seksuaalinen, ja hän on halunnut itse olla esillä, ja se oli hyvin pitkälti hänen oma tyylinsä se, miltä hän näytti, ja siis Kikka oli muuten, en tiedä tiesitkö, mutta myöskin horoskoopiltaan skorpioni, mikä on mun mielestä hauskaa. Mutta Kikasta ajateltiin, että hänet on pakotettu siihen, että kuka haluaisi tehdä noin. Eihän siihen ole mitään muuta syytä kuin pakko. Mutta säkin oot yhtä lailla katseen alla, mutta Kikka oli uhri ja sä et.
Joo, mä ajattelen, että Kikka tietyllä tavalla uhriutettiin. Ja se tapahtui median toimesta. Kikastahan on olemassa esimerkiksi tämmöinen TV-klippi, joka mun mielestä löytyy YouTubestakin, missä hän on tämmöisessä keskusteluohjelmassa, talk showssa vieraana. Ja siellä on sitten niin kuin samassa ohjelmassa vieraina, kaikki muut vieraat on miehiä. Ja käytännössä siinä ohjelmassa tapahtuu se ikään kuin uhriuttaminen. Ja se nimenomaan semmoinen, niin kuin, miten Kikasta puhutaan, niin sille ei puhuta ikään kuin se olisi samalla tasolla, että hän olisi samanarvoinen näiden muiden, vaan että hän on jotain, niin kuin, jotain vähän vähempi arvoista ja että ikään kuin hänestä voisi puhua sellaiseen tyyliin kuin ikään kuin objektina, siis ikään kuin hän ei olisi siinä subjektina ja päätöksiä tekevänä, niin kuin ajattelevana esitystaiteilijana läsnä ollenkaan, vaan että siitä tehtiin vähän semmoinen niin kuin höpsö, hupsu, ikään kuin viihteen alttarilla uhrattava uhrilammas. Ja tässä oikeastaan niin kuin ajat on muuttunut. Mä uskon, että tässä ajassa semmoinen ei enää olisi mahdollista. Mutta se on aika hurjaa katsottavaa. Ihan jo tämän niin kuin ohjelman juontajasta lähtien. Niin.
Sä varmaan puhut Sabatti-ohjelmasta, jossa on Tapani Ripatti toimittajana.
Joo, nimenomaan se on juuri tämä. Ja hauskaahan tässä on se, että mä oon siis itse teatterikorkeakoulu aikana esittänyt Kikkaa tämmöisessä Venus Passio mininäytelmässä, joka oli osa tämmöistä niin kuin Vapautuspassio, tämmöistä niin kuin neliosasta esitystä. Ja tämän Venus Passion oli myöskin kirjoittanut tämä Laura Gustafsson ja sen ohjas kurssitoverini Johanna von Baag. Ja mun rooli oli Kikan rooli. Mä olin siellä vaaleanpunaisessa tyllihameessa ja siinä oli, se oli ehkä tämmöinen niin kuin Laura oli kirjoittanut sen tämmöisen niin kuin ikään kuin voimaantumisen kautta. Se oli tarina voimaantumisesta. Eli tavallaan se niin kuin siinä ikään kuin se päättyi paremmin kuin mitä se päättyi tosielämässä. Et siinä tämä Kikka, muistaakseni se päättyi siihen, että mä kohosin ilmaan. Tämä esitys oli tuolla Taideteollisen korkeakoulun Lume teatterisaalissa, joka oli todella korkea tila. Ja mulla oli semmoista valjaat, joiden avulla mut siis nostettiin sinne jonnekin niin kuin 7 metrin korkeuteen siinä vaaleanpunaisessa tyllihameessa. Ja sitten mä lauloin siellä. Mutta se on kyllä se on loistava aihe, erittäin mielenkiintoinen aihe, jonka kautta voi nimenomaan peilata ikään kuin esiintyvän taiteilijan problematiikkaa aika monelta kantilta.
Mutta siis tähän kaikkeenhan liittyy se, että ihon näyttäminen on jotain ylimääräistä. Tai jos on fiksu ja jotenkin taiteellinen ja päässä on tarpeeksi asioita, niin sitä ei tarvitse tehdä. Niin koskeeko tämä sua, Olavi Uusivirta? Koskeeko tämä miehiä?
No niin, toi on hyvä kysymys siis, koska mun tämmöisiä niin kuin käänteen tekeviä kokemuksia on ollut esimerkiksi se, kun Morrissey 50-vuotiaana Merikaapelihallissa riisui silkkipaitansa. Morrissey, joka on mulle ollut varsinkin rocklyyrikkona yksi suurimmista esikuvista ja nimenomaan tullut tunnetuksikin kirjoittajana. Niin se oli musta hauska kontrasti ja selvästi oli luettavissa tämä tämmöinen tietynlainen niin kuin rituaalin omaisuus siinä. Ja tämähän on tietty tämmöinen, tämä liittyy niin kuin pop-mytologiaan, tämä niin kuin ikään kuin varsinkin niin kuin, se liittyy eri tavalla niin kuin mies- ja naispuolisten artistien, että on tämä niin kuin Iggy Popin ja Jim Morrisonin ikään kuin niiltä ajoilta lähtien sinne 60-luvun loppuun 70-luvulle juontuva tämä niin kuin paljastamisen traditio. Ja sitten taas niin kuin naispuolisilla artisteilla se on usein liittynyt varmaan tähän niin kuin MTV-aikakauteen, että kun MTVllä alkoi musavideot pyöriä, niin sitten varmaan jossain levyyhtiössä todettiin, että ne videot on sitä suositumpia, mitä enemmän niissä on paljasta pintaa. Että siinä huomattiin tämmöinen tavallaan niin kuin markkinatalouden logiikka. Ja mä luulen, että se on ollut sitten niin kuin johtanut siihen, että siitä on vähän tullut semmoinen niin kuin kilpailu siitä paljaan pinnan näyttämisestä. Mutta mä luulen, että nyt vuonna 2019 ollaan ehkä pikkuhiljaa lähentymässä semmoista ikään kuin vähän terveemmän niin kuin emansipaation tilaa, jossa me voidaan jo tavallaan ikään kuin irrottaa nämä asiat toisistaan ja todeta, että niillä ei ole tämmöistä niin kuin käänteistä korrelaatiosuhdetta, että jos sä näytät paljasta pintaa, niin sä et voi olla kovin fiksu ja ajatteleva. Ja myös tavallaan tämä tämmöinen niin kuin naispuolisten artistien niin kuin tämmöinen objektiksi tekeminen, niin sen aika alkaa olla toivottavasti ohi.
Radio Suomi.